Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Emisiune electorală.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi și mă grăbesc în această seară să vi-l prezint pe invitatul meu cu care voi discuta despre provocările internaționale și despre regiunea noastră mai extinsă, Europa Centrală și de Est. Mă bucur să l-am în studioul Decriptaj pe domnul Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de externe și director al Serviciului de Informații Externe, fost premier, a înființat recent Institutul de Studii Ruse și vom discuta despre asta. Bun venit, domnule Ungureanu, la RFI.
Bună seara, domnule Nahoi, și vă mulțumesc pentru invitație.
Așadar, v-ați înființat destul de recent Institutul de Studii Ruse pe lângă Universitatea din București, știut fiind faptul că la noi există un deficit de cunoaștere a zonei ruse, a zonei ex-sovietice și anul acesta, ca și anul trecut și în urmă cu încă un an, dacă mi-aduc bine aminte, ați organizat conferințe, va fi și anul acesta, ca în fiecare toamnă. Ce propuneți în această toamnă?
Centrul de Studii Ruse a luat ființă printr-un parteneriat pe care l-am construit împreună cu Centrul Fridtjof Nansen pentru relații internaționale de la Oslo, într-un proiect finanțat din fonduri europene. În urmă cu 3 ani de zile, astăzi finanțarea se face pe seama, între altele, pe seama acordurilor bilaterale România-Norvegia și vom continua să existăm cu o componentă de finanțare externă consistentă. Centrul a apărut dintr-o nevoie resimțită în mediul academic, nu neapărat din perspectivă comercială, spun acest lucru, pentru a crește generații de specialiști, de tineri versați în limba rusă și în idiomurile neoslave din partea estică a continentului nostru, capabili să enunțe concluzii academice referitoare la starea de fapt, grosso modo. Este, dacă doriți, nu neapărat un centru de predispus spre analiza politică, doar atât, are o, spuneam, o latură academică foarte serioasă și în egală măsură didactică. Am, prin selecții succesive, am reușit să aducem în cadrul centrului și să-i antrenăm în mini-proiecte academice pe tineri, pe o parte din tinerii absolvenți ai facultăților de științe sociale, de istorie, de științe politice, cărora le oferim ocazia să se instruiască și lingvistic și în egală măsură să participe într-o rețea continentală la schimburile de păreri dintre omologele instituționale ale acestui centru de studii ruse. Creștem, cu alte cuvinte, și doctoranți și postdoctoranți și ne bazăm pe aceste generații ca ele să umple golul de cunoaștere existent astăzi în mediul academic românesc. Sunt foarte puțini cei care au mai studiat limba rusă și care, având acest instrument la îndemână, își pot permite apoi să se instruiască, să aibă acces la surse de limbă rusă și eventual să aibă și concluzii pertinente.
De care avem nevoie, pentru că, iată, Rusia, un actor tot mai agresiv în regiune, ne îndreptăm cu pași repezi către 3 ani de război în Ucraina și iată, observăm cum Rusia, încetul cu încetul, chiar dacă războiul din Ucraina stă într-un anumit echilibru menținut cu greu astăzi de armata ucraineană, dar iată, Rusia reușește să-și pună pioni prin regiune, vedem ce se întâmplă la Tbilisi, vedem Ungaria, vedem Slovacia. Și l-am văzut, iată, pe Victor Orban mergând foarte repede la Tbilisi. Ce v-ați spus când ați văzut această mișcare a lui Victor Orban? Foarte rapidă.
Revin la răspuns imediat, doar să adaug în continuare a primei dumneavoastră întrebări că da, pregătim acum a treia conferință internațională a centrului.
Da.
Primele două au fost de succes și eu spun fără falsă modestie, de data aceasta vom avea un număr record de participanți, peste 60 de specialiști din vari medii academice și din peste 20 de țări care se întrunesc la universitate, care își vor susține lucrările, vom organiza conferințe în marginea, alte conferințe în marginea acestei conferințe, lansări de carte. Centrul și-a dobândit un nume în mediul european pe care, sincer, nu speram să-l putem obține, achiziționa, dacă vreți, atât de rapid.
Iată ce înseamnă până la urmă și resimțirea acestei amenințări, pentru că
da.
Și nevoia de a avea, nu, de a avea expertiză, de a răspunde provocărilor. Vorbeam de Orban la Tbilisi.
Vorbeam de Orban la Tbilisi, da. Și pentru mine a fost cumva surprinzător să-l văd atât de mobil spre Caucaz, dar mai surprinzătoare au fost concluziile sale publice referitoare la calitatea procesului electoral care abia se încheiase. El, certificându-l din punctul său de vedere, ca fiind corect și lipsit de asperități. Ori situația din Georgia este cu totul diferită. Ne este clar acum că partidul care a fost la guvernământ pentru ani buni, Visul Georgian, al magnatului Bidzina Ivanishvili, a beneficiat de un sprijin consistent, subteran, dar nu neapărat invizibil, al Federației Ruse pentru a-și păstra poziția principală în constelația partinică.
Da, și ce ne spune Victor Orban? Că astfel de alegeri desfășurate așa sunt modelul, reprezintă modelul?
Reprezintă optimul chiar, ceea ce intră în contradicție cu situația reală din Georgia, pentru
exact.
Că președintele Georgiei, doamna Salome Zurabishvili, a criticat pe bună dreptate calitatea procesului electoral, a vorbit fără înconjur despre ilegitimitatea unora dintre rezultatele înregistrate în secții de votare, în anumite secții de votare. Chiar Comitetul Electoral Central, care se află în subordinea guvernului, într-un fel, a dispus sub presiune publică renumărarea voturilor în unele locuri. Procurorii iarăși
au chemat să explice ce,
da.
Da, bine,
ce s-a întâmplat.
Instituțiile lor s-au mișcat repede tocmai pentru a arăta, iată, noi nu avem nimic de ascuns,
nu avem nimic de ascuns, da. Între timp însă în stradă un număr apreciabil de cetățeni georgieni au lăsat să se vadă în mod direct ceea ce cred despre ce a fost. O enormă fraudă. E bine că subiectul Georgia revine la Consiliul European pe 7 noiembrie. Au mai fost asemenea situații și înainte vreme, chiar în 2008. E bine că domnul Borrell, care este înaltul reprezentant al Uniunii pentru politică externă, a început discuții cu statele membre referitoare la situația din Georgia. Vă spun, și asta nu în paranteză, ci cu uimire și o uimire tristă, că Ministerul de Externe român nu s-a aliniat statelor care...
Celor 13
state care au criticat de la bun început manipularea procesului electoral, când lucrurile erau foarte simple, foarte limpezi, nu era nevoie de enorm de multe informații pentru a ajunge la această concluzie tristă.
Oare nu vrem să ne punem rău cu președinția ungară? Sperăm ca într-un fel de real politic să avem un avantaj pe dosarul Schengen?
E o întrebare. N-aș merge până acolo, pentru că acestea sunt chestiuni netraficabile. Până la urmă, poziția de principiu a unui stat membru al Uniunii Europene alături de alte state membre ale Uniunii Europene și nu oarecare e inconturnabilă, nu ajunge, nu devine o materie de comerț Georgia versus alte treburi, alte proiecte generate sau pe cale de îndeplinire în interiorul Uniunii Europene. Nu vorbim de un asemenea negoț. Probabil că e vorba de lentoarea uneori nefericită cu care ministerul adoptă poziții referitoare la chestiunile fierbinți ale zilei.
Ce așteptați de la Consiliul European dacă a pus pe agendă? Până la urmă, procesul de aderare a Georgiei oricum este înghețat.
Procesul de aderare este, să spunem, fără un parcurs previzibil, n-aș spune înghețat. Fără un parcurs previzibil în momentul acesta, Consiliul European, pe lângă o poziție principială, poate să adopte decizii care să vină în ajutorul celor nemulțumiți, mă rog, unei mase mari din electoratul georgian, nemulțumiți de felul în care s-a desfășurat scrutinul. Cum? Prin faptul că o presiune implicită și o explicație înaintea unei decizii sunt binevenite. Explicația privind modul în care Federația Rusă își caută prin mijloace hibride, am spune, recâștigarea influenței în zonele limitrofe, că e vorba de Georgia, că e vorba de Republica Moldova, de exemplu. Și pe de altă parte, o concluzie care să evidențieze pericolul constant pe care Moscova îl subvenționează în relația cu statele care își caută un viitor european.
Dacă, domnule Mihai Răzvan Ungureanu, Ungaria va fi de acord. Ungaria a blocat multe declarații și decizii de politică externă ale Uniunii Europene în ultimii ani.
Da.
Iar acum am văzut Victor Orban ce a spus la Tbilisi, că totul a fost în regulă.
Da, vom vedea în ce măsură Consiliul European va trece, își va putea activa consensualitatea sau nu. Ar fi trist în cazul în care un membru al Uniunii Europene ar juca piesa pe care Kremlinul o pune pe scenă. Ar fi într-adevăr foarte trist. Mă uit cu atenție, cu multă sensibilitate la aceste lucruri, pentru că nu este în joc doar soarta Georgiei, ci într-o foarte mare măsură este în joc soarta Uniunii Europene. Fisurile care se înregistrează în interiorul blocului european uneori devin falii. Nu sunt doar simple crăpături în varul care acoperă clădirile.
Da, iată, dacă privim în ansamblu și pe harta regiunii, vedem câteva guverne care deja par să se afle într-o anumită grupă, nu aș zice alianță, că ea nu e structurată prin nimic, dar există o anumită grupă cu inclinații proruse și antioccidentale, în orice caz. Vedem Slovacia, nu? Robert Fico s-a dus la Moscova, a vorbit la show-ul Olgăi Scabeva, nu, doamna de fier lui Vladimir Putin, lucru foarte criticat
și de acolo s-a dus la Beijing.
Și de acolo s-a dus la Beijing, ca să fie lucrurile cât se poate de clare. Dar vedem Republica Srpska, dar sigur acum se adaugă Georgia, este Serbia care face o politică ambivalentă. Nu știm ce se va întâmpla cu Bulgaria, cu instabilitatea politică de acolo. au fost alegeri din nou neconcludente. Există un pericol al unei coagulări de acest fel simțiți în regiune?
Nu sunt puțini analiștii care spun că pe axa Austria, Ungaria, Slovacia...
Iată, Austria n-am văzut-o, dar ar fi trebuit.
Că pe această axă Austria, Slovacia, Ungaria funcționează cel mai bine un element, să zic, o motivație de ordin economic strategic. E vorba de alimentarea cu gaz, care... de care cele trei țări depind, de importul de gaz din Federația Rusă. Nici una dintre cele trei state, cu o variație în ceea ce privește Austria, nu au putut până în acest moment să găsească surse de ordin alternativ pentru propriul necesar de gaze naturale. Și atunci își sunt în situația de a oferi lumii o imagine a dependenței energetice quasi absolute.
Problema ce, va ce fi împiedică? Însă... Îi împiedică geografia, economia sau propriile ezitări?
Eu cred că nu a existat, neexistând un plan alternativ inițial care ar fi trebuit probabil să fie generat undeva prin anii 2008-2010, când a devenit clară tentația imperialistă a Moscovei, neexistând un plan clar atunci, cum n-a existat nici la Berlin, cum n-a existat nici la Paris, nici în alte capitale mari ale Uniunii, astăzi repararea acestui deficit de creativitate sau, de mai bine zis, de predictibilitate strategică devine foarte dificilă. Cele trei state sunt unite, dacă vreți, în aceeași, de aceeași grijă foarte mare. Ce facem în momentul în care Ucraina, cum a anunțat la începutul anului viitor, în iarna lui 2025 de fapt, va întrerupe tranzitul de gaze naturale către centrul Europei? Este un moment care se anunță nu doar dificil, ci care pune la încercare actualele formule de guvernare din cele trei țări. Chiar dacă Austria a trecut de curând printr-un scrutin parlamentar, chiar dacă Slovacia a avut probleme relativ similare, chiar dacă Ungaria, chiar dacă Fidesul din Ungaria este contrat de un partid care pare dincolo de orientarea pro-europeană să fie un adversar puternic al politicii lui Orban, cele trei state sunt blocate, spuneam, în această situație de pat, cum se numește în șah. Nu mai pot mișca în niciun fel pentru că urmează dezastrul. Și atunci își caută drum, explicația poate să sune simplist, dar nu e chiar așa. Și atunci își caută drum spre Kremlin în speranța că Moscova ar putea oferi o compensație a viitoarei crize, în situația unei viitoare crize energetice care să afecteze cele trei state. Paradoxal, rolul României, un viitor, poate în viitorul foarte apropiat, cel mai mare furnizor de gaze naturale al Uniunii Europene, crește și ca substanță, dar și ca valoare strategică în continent.
În cazul poate România cu rezervele de acum să compenseze aceste nevoi ale celor trei state?
Eu cred că da, prin aranjamente bilaterale care se includă evident și furnizorii mari de combustibil fosil din Caucaz, cazul Azerbaidjanului, soluții de moment se pot găsi. Nu înseamnă însă că ele vindecă o problemă de ordin structural prezentă în cele trei, în cele trei state amintite. Oricum, și în absența unui flux constant de gaze naturale dinspre Federația Rusă, cele trei state fiind membre ale Uniunii Europene, nu vor intra, să spunem, într-un faliment energetic. În jur se află alte state puternice, care au găsit soluții relativ bune de compensare a absenței gazelor provenite din Federația Rusă și prin acorduri bilaterale sau printr-o înțelegere generală la nivelul Uniunii, tratamente de moment se pot găsi.
Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. În studioul nostru se află fostul ministru de externe și director al Serviciului de Informații Externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Discutăm despre problemele regionale. Iată, am văzut cât de complicată este ecuația politico-energetică ce împinge trei state centrale europene în brațele Rusiei. Iată că România ar putea să aibă măcar o soluție de moment. În acest timp, tot din Ungaria, vine această idee a neutralității economice. Ce înțelegeți? Cum o înțelegeți? Cum o percepeți?
E mai curând, în opinia mea, mai curând este o declarație politică. Neutralitatea economică ar însemna avantaje economice în toate azimuturile, în toate punctele cardinale. În așa fel încât să nu existe un interes mai accentuat față de anumiți parteneri economici. Da? Lucrurile, evident că se poate așa ceva.
Așa ceva nu e imposibil. Până la urmă, marile economii ale Uniunii Europene, Franța, Germania, au relații în întreaga lume.
Fără discuție, dincolo de granițele,
sigur,
dincolo de granițele Uniunii.
Evident.
Dar dacă asta înseamnă o atitudine și pun în ghilimele adjectivul echidistantă față de Occident în raport cu Federația Rusă, atunci lucrurile sunt mai complicate. Pentru că asta ar însemna să revenim, în contrazicând seturile succesive de sancțiuni, la reintroducerea Federației Ruse în piața economică a Uniunii. Lucru care, în opinia mea, decredibilizează pe de-o parte politica Bruxellesului, pe de altă parte ne aduce într-un joc ciudat. Nu poți să discuți cu bătăușul clasei dându-i în fiecare pauză câte un sandwich, în speranța că el se va îmblânzi. Pentru că nu se poate așa ceva. Lucrurile sunt foarte clare. Federația Rusă este e construită ca agresor și funcționează ca agresor. Și asta nu e din 2022 încoace. Fără intenție am pomenit de cazul Georgiei din 2008. Când a fost foarte clar, Federația Rusă încalcă de ani de zile în modul cel mai direct cu putință, fără niciun camuflaj și fără nicio motivație credibilă, orice principiu de drept internațional. Cei s-au opus acestei nesfârșite serii de injuncțiuni, aproape nimic, poate doar așa în sens metaforic, tăcerea quasi complice a Occidentului, pentru că Georgia, din păcate, risc spunând asta, în 2008 părea să fie pe o altă planetă și astăzi 13 state constată că alegerile au fost fraudate și iarăși este pe altă planetă. Bine, măcar că o să fie discuția la Consiliul European. Georgia nu e pe altă planetă, Georgia este în orbita Uniunii Europene, este o țară al cărei destin trebuie să fie considerat ca european și înțeleasă ca atare. Revenind, neutralitatea economică, adică schimburi egale către toate punctele cardinale, ca proiect poate să sune foarte bine, deși are un gust de populism amar, sincer să fiu, nu ne pasă de unde vine pâinea principală, este să o avem pe masă, nu e chiar așa. Pentru că, deși suntem tentați să spunem în bună tradiție neorealistă că, la urma urmei, important este interesul național, aici avem, totuși, trebuie să luăm în calcul, totuși, și interesul Uniunii ca atare, plus valorile și etica fundamentală a apartenenței la Uniunea Europeană.
Da, lucruri care, într-adevăr, se văd tot mai greu în Uniunea Europeană și de aici și posibilă întrebare. Mai pot instituțiile internaționale să răspundă acestor provocări privind către ONU? OSCE aproape nu s-a văzut în această perioadă.
OSCE-ul este un bun adăpost pentru un număr de birocrați și de diplomați care ies la pensie.
Da, OSCE-ul nu. ONU, fără niciun fel de putere, în marile conflicte.
E blocat.
Vorbim de Orient, vorbim de Rusia.
Da. ONU este blocat.
Mai avem un sistem internațional?
În primul rând, ONU este blocat pe seama faptului că orice decizie a Consiliului de Securitate are nevoie de unanimitate, iar consensul este distrus de Federația Rusă. Deci lucrurile aici sunt clare, e un îngheț, dacă vreți. Agresiunea rusă a făcut, culminând cu ce s-a întâmplat în 2022, a făcut ca organizațiile internaționale de securitate, fie că e vorba de OSCE, cum a spus, aranjamentele regionale de securitate, fie că e vorba de Națiunile Unite, să arate cam ceea ce sunt ele. Împăratul și-a dat jos hainele și este gol. Sunt instituții care și-au pierdut conținutul. Tocmai pe seama faptului că unul dintre semnatarii actelor fondatoare, ale acestor două, să spunem în cazul de față, mari convenții internaționale, mari conclavuri, scuzați-mă, internaționale, s-a ridicat împotriva principiilor fundamentale, nu? Spuneam, încălcând dreptul internațional. Și practic lipsindu-le de obiect în acest fel. Lipsindu-le de preocuparea pe care trebuiau să o acopere, de temele cărora trebuia să le găsească o soluție. Nici Națiunile Unite astăzi nu mai au puterea sancționatorie pe care le puteau, organizația pe care o puteau să aibă, să zicem, în anii 60, iar OSCE-ul a devenit în timp aproape irelevant, pentru că ca și Consiliul Europei de altfel, pentru că s-a legănat în iluzia unei definitive păci, unei definitive liniști la nivel continental, a cărei temperatură nu va crește niciodată. Și în iluzia că dialogul, indiferent de accent, în temele complicate, rezolvă crizele.
Da, aceste instituții s-au clădit mai mult sau mai puțin după conflagrația mondială, după al doilea război mondial, ONU. Bun, OSCE-ul a venit mai târziu, după 75, fostul CSE. Da, și Uniunea Europeană e o rezultantă până la urmă a războiului mondial și a nevoii statelor libere de a se alia. Ce facem? Așteptăm o altă catastrofă geopolitică pentru a reconstrui sistemul internațional?
Nu, eu nu cred că mai este timpul de a aștepta. Eu cred că pur și simplu, luând în considerare ceea ce se întâmplă astăzi, suntem obligați, pe de o parte, să lăsăm, să punem la distanță de gândirea noastră pragmatică orice impresie, să spunem, optimistă asupra viitorului, orice iluzie care ar putea să ne conducă la, să zicem, la concluzia potrivit căreia agresorul poate fi îmblânzit și adus la masa dialogului. Aceste instituții au o fundamentală componentă pragmatică, și anume, de ordin diplomatic, și anume negocierea, da? Identificarea compromisului.
Se mai poate?
Nu mai cred că se poate așa ceva, nu în cadrele actuale ale dreptului internațional, pe care nu e contradictibil, da? El este principial, etic, foarte, foarte onorabil și valabil. Problema este acelui care nu respectă și care, nerespectându-l, își cere dreptul de a fi înțeles în agresiunea sa.
Și se
nu
bucură
se poate
de impunitate în acest
și
moment.
Și din păcate, da, cum spuneți, nu e atins de ceea ce ar trebui să reprezinte critica severă a Occidentului. E un E un vis rău din care ne trezim dintr-un vis pentru a ajunge pentru a ne da seama că situația în jur s-a schimbat dramatic. E un filozof francez care se numește Marcel Gauchet și care a scris o carte despre cum se dezvrăjește lumea. El se referea la altceva. Dar acea expresie, titlul acelei cărți, Le Désenchantement du Monde, este exact, reproduce exact într-o simplă metaforă, ce se petrece astăzi în Europa. Ne trezim după un duș foarte rece. E bine ca după dușul acesta rece să nu ațipim la loc, pentru că situația nu va merge spre bine. Un conflict cum este...
Adică dacă punem un capăt războiului, se vorbește că în 2025... Mă rog, într-un fel sau altul, războiul va fi, dacă nu terminat, măcar înghețat. Sigur, e bine că nu mai mor oameni, nu mai sunt distrugeri. Dar ce înseamnă asta? Da, gata, am rezolvat problema?
Nu, evident că nu. Rămâne o rană care va supura în continuare și care va produce foarte multe dureri și ca orice bubă netratată la timp, explodează. Și prima oară, și a doua oară, și a treia oară, și se ajunge la o stare de permanentă conflictualitate. Nu ne dorim așa ceva, dar pe de altă parte avem de ales între situația atât de dificilă și de gravă de astăzi și a oferi agresorului o dojană. Doar atât.
Dacă îl doare, nu pare.
Doar atât. Asta în condițiile care nu ți întoarce spatele până să asculte critica.
Sau mai rău.
Da. Sau mai rău.
Suntem la decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi, fostul ministru de externe și director al Serviciului de Informații Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, este în studioul nostru, pregătește și conferința Centrului de Studii Ruse. Nu putem să evităm alegerile din Republica Moldova, turul 2, duminică. O confruntare pe muchie de cuțit, cum o vedeți?
Da, este o confruntare pe muchie de cuțit și dacă aș avea puteri supranaturale, aș face orice ca doamna Maia Sandu să rămână președinte al Republicii Moldova, având în speranța că așa ceva se poate întâmpla în 2025, când vor fi alegerile parlamentare, având alături o echipă guvernamentală capabilă să o susțină, nu să saboteze pe ascuns intențiile, proiectele domniei sale. Eu sunt, pe de altă parte, n-am cum să nu constat scena absolut stranie care ni se dezvăluie în acest tur al doilea al prezidențialelor din Republica Moldova.
La ce vă referiți?
În primul rând, la prezența acestui domn Stoianolu, care are în buzunarele domniei sale, în dulapurile de acasă chiar, toate păcatele pe care și le poate asuma un om politic. De la corupție, la acceptarea suzeranității Moscovei. Urmărind întâlnirea dintre doamna Sandu și domnul Stoianolu, nu mi-am putut reprima o reacție din străfunduri. E un om care vine din Găgăuzia, nimic de zis, a fost procuror acolo pentru o bună bucată de vreme. Punem în notă de subsol faptul că entitatea autonomă a Găgăuziei a votat covârșitor împotriva referendumului, că are pe rol dosare penale domnia sa, că se leagă numele domniei sale de intervenții pentru eliberarea unora dintre personajele cele mai negre ale politicii și economiei subterane din Republica Moldova, că nu vorbește bine limba română și, ca să fie totul învelit, e cetățean român.
Da.
Este un teatru al absurdului, pentru că pe de-o parte vezi un om care, cum e doamna Sandu, un om care și-a dedicat anii fără să facă rabat de la principiile sale pro-europene, care într-adevăr simte că Republica Moldova nu are altă cale în bătălia lungă de supraviețuire politică și economică decât dacă se orientează spre vest, și vine acest domn care căruia ar trebui să iertăm transpirația și oboseala, când putea să, din trei cuvinte, să ne spună foarte clar: domnule, eu sunt al rușilor. Acum, ce se va întâmpla mai departe e complicat. Tot ce sper este că în spatele Maiei Sandu se vor alinia nu doar fracțiunile din spectrul de centru-dreapta al politicii moldovenești, foarte fragmentat altminteri, și care, mânate de proprii reprezentanți sau pe seama calității individuale a gândirii proiective și utile, îi vor da votul doamnei Sandu. Am văzut apelul către Renato Usatăi, care a ieșit pe locul 3. Probabil că are dreptate. Dacă voturile nu ar fi fost măsluite, o bună parte dintre voturi ar fi fost pe locul 2. Probabil. Dar eu aici vreau să vă aduc, și acum vom vedea ce vor decide alegătorii domnului Usatăi, mai ales că, spre deosebire de primul mandat al doamnei Sandu, când Usatăi le-a cerut alegătorilor să-i să o voteze, acum se desprinde așa cu aer de imparțialitate și face apel la conștiința individuală. Să vreau să vă spun ceva, domnule Nahă, un lucru pe care nu l-am mai spus până acum, nicăieri. Noi avem o mare problemă, România, în raport cu Republica Moldova, și nu fac inventarul proiectelor care au fost imaginate în ultimele 30 de ani pentru îmbunătățirea raporturilor economice dintre, sau sociale, dacă vreți, și sociale, dintre București și Chișinău. Au fost foarte multe, unele dintre ele au pornit glorios, au sfârșit în umbră, altele se realizează acum, sigur, prin aport financiar european, foarte bine. Acum să discutăm politică, în sensul cel mai propriu al cuvântului. Se spune că sunt 300.000 de voturi, da, din aproape 1,5 milioane de votanți, care au fost clar cumpărate de Federația Rusă, direct sau prin intermediari. România, apropo de cazul Stoianolu, care este dublu cetățean, România are întotdeauna 300.000 de cetățeni români care pot lua cetățenie moldovenească și pot vota. Nu am văzut un asemenea apel în spectrul politic românesc. Ne interesează Republica Moldova? Luați și cetățenia moldovenească și votați în momentul în care apare momentul scrutinului, unui scrutin în Republica Moldova. Și avem un precedent care este un precedent ce împlinește orice interpretare restrictivă sau răuvoitoare, dacă vreți, a legislației electorale în vigoare în Republica Moldova. Este precedentul Traian Băsescu.
El a luat cetățenie moldovenească.
A luat cetățenia moldovenească și nu a luat-o pentru că ar fi avut rude sau reședință în Republica Moldova. Deci se poate așa ceva. A fost atunci, dacă mi-aduc bine aminte, sper să nu mă înșel, au fost inclusiv întâmpinări la Curtea Constituțională a Republicii Moldova împotriva acestei acordări de cetățenie și s-a câștigat. Drept pentru care aș fi vrut să văd, nu candidați la prezidențiale, dar partide care să-și îndemne membrii la participa la acest scrutin, luând, sau aceste scrutinuri, că sunt mai multe, luând și cetățenia Republicii Moldova.
O confruntare directă pe acest plan subteran, exact, între România și Rusia.
Exact. Luând cetățenia Republicii Moldova, 300.000 este aproximativ populația municipiului Iași. Nu reprezintă într-un ansamblu de 19 milioane de români, din care 14-15, să spunem, ar avea drept de vot. 300.000 nu reprezintă o cifră atât de mare. Dar poate să însemne, și aduc, vă răspund cu o pildă biblică, poate să însemne bățul care rupe coloana cămile.
Acum e prea târziu.
Acum este prea târziu. Eu sunt surprins, pentru că, de fapt, e un mecanism extrem de simplu. Ne interesează ca Republica Moldova să fie cât mai apropiată de România. lăsând deoparte ipocrizii, lăsând deoparte ipocrizia discursului politic, evident, lăsând deoparte micul teatru unionist pe care unii îl joacă transpirând pe scenă și fiindcă se poate de pragmatici. Avem nevoie de Republica Moldova în Uniunea Europeană? Fără discuție, da. Avem nevoie de o Republică Moldova care să treacă printr-un proces accelerat de reformă și de modernizare, în așa fel încât să devină dintr-o zonă gri, marcată de instabilitate economică, politică, să devină previzibilă? Da. Păi contribuția politică a României poate fi enormă și doar în felul acesta, lăsând deoparte proiectele de interconectare energetică sau autostrada Iași-Chișinău, se întâmplă, vor fi și ele la momentul potrivit. Dar România poate în mod direct și nu subversiv schimba orientarea într-un scrutin electoral spre Occident. Se poate așa ceva. Nu este nevoie decât de apeluri politice, de o înțelegere matură a fenomenului și în urgența lui, nu doar în conținutul său. Și se poate, se poate. 300.000 de voturi, 300.000 de voturi califică, pot califica drumul european al Republicii Moldova.
Cu această propunere inedită, încheiem discuția din această seară cu fostul ministru de externe și director al Serviciului de Informații Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, în pregătirea conferinței Institutului pentru Studii Ruse, o conferință importantă care vine să umple un gol de cunoaștere a realităților din Rusia și din spațiul ex-sovietic în regiunea noastră, nu doar în societatea românească. Vă mulțumesc, domnule Ungureanu, că ați fost cu noi în această seară.
Vă mulțumesc și eu.
La Decriptaj și noi, sigur că da, ne vedem și pe pagina de Facebook, ne auzim și joia viitoare la Decriptaj. Cele bune până atunci!
Emisiune electorală.